Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde de novo. Pechamos a semana falando dun tema que xa tratamos nestes últimos días, as preocupacións dos gandeiros de leite, un sector vital para a nosa provincia. A Asociación Agromuralla vén de denunciar un escándalo, se nos poñemos sensacionalistas, ou cando menos unha cuestión preocupante, se somos algo máis cautos. Aseguran que o Ligal, o único laboratorio oficial para análise do leite que hai en Galicia, está a facer nos últimos meses un traballo cando menos irregular. Iso estaría a afectar negativamente a valoración do produto que os nosos gandeiros venden á industria. Como descubriron? Pois mandando mostras do mesmo leite aos laboratorios oficiais doutras comunidades. Roberto López é voceiro de Agromuralla.
Cale a nosa sorpresa cando nos atopamos que cando chegan os resultados desas mostras, puntos crioscópicos son moito máis elevados e tamén detectamos que en parámetros como a grasa e a proteína, tamén as mostras son moito máis elevadas. Por lo tanto, temos que, por unha parte, penalizacións da industria por puntos crioscópicos baixos e falta de precio no leite, porque o leite págase por, en función dos sólidos que ten, do porcentaxe de grasa e de proteína, polo cual estamos perdendo diñeiro que se nos deixa de pagar por esa grasa e por esa proteína que no Ligal dice que temos de menos.
O sorprendente de todo isto non remata aquí. En Agromuralla denuncian que Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego, que forman parte do Ligal, non denunciaron esta situación. Sí que recibiron, iso sí, unha resposta rápida por parte da Conselleira do Medio Rural, que prometeu tomar cartas no asunto.
Tivemos antes pola tarde unha reunión con ela, e vai tomar cartas no asunto, vai mirar a ver que pasa, que o Ligal pues está dirigido por la FENIL, que son os representantes das industrias lácteas e os sindicatos agrarios. E parece ser que ninguna das dúas partes se queixa, aquí o único perxudicado son os gandeiros.
Ante esta situación, xorde outra dúbida importante. Isto ven soamente de agora ou había irregularidades dende hai máis tempo? Non é por poñerse conspiranoicos, pero é normal que os gandeiros se fagan certas preguntas.
Algo flagrante o que está pasando. Un laboratorio interprofesional, como é o Ligal, auditado, e todo iso, que haxe estas variacións con outros laboratorios igualmente auditados, pois, cando menos danos que pensar. Non sabemos quen é o que está detrás de todo isto, pero isto, dende logo, hai que corregirlo, porque isto supón un custo económico para as explotacións moi importante.
Pois así, están as cuestións preocupantes no sector primario. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste venres 23 de agosto, xornada con ceos maiormente despexados, algunha nube alta, e máximas que andarán polos 28 graos en Lugo capital, 31 na zona sur e 25 no norte da provincia. Ollo que mañá volven as chuvias e baixan as temperaturas. Na crónica de sucesos, unha parella de ocupas foi desaloxada dunha casa de Lugo na que entraron onte pola tarde-noite. Tres patrullas da Policía Nacional desplazáronse a unha vivenda situada na avenida Marqués de Ombreiro ao recibir varios avisos por parte dos veciños da zona. Tras a chegada das forzas de seguridade, os ocupas accederon a desaloxar a vivenda sen opor resistencia. Tamén, neste caso, na zona norte da cidade, axentes da Policía Nacional desartellaron tres puntos de venda de droga. Detiveron a 4 persoas implicadas e lograron incautar unhas 300 doses de hachís e outras tantas de cocaína. E falamos tamén de drogas en Sarria, onde a policía local instruiu dilixencias contra tres mozos da localidade ao atopar entre as súas pertenencias 35 gramos de drogas de deseño. Poderían ter un valor aproximado de 1.000 euros no mercado negro. As drogas eran MDMA e a chamada cocaína rosa ou tutsi. Falamos tamén dunha polémica destes últimos días. Falamos desa chegada de migrantes a diversos puntos da nosa provincia. Lembramos que dende o Concello de Monterroso preguntaban ao Goberno pois por esa falta de información sobre a chegada de 120 persoas provintes de Mali nos vindeiros días, e tamén nas últimas horas queixábanse, neste caso, dende o Partido Popular a nivel provincial e dende o Concello de Castro de Rei, que a Diputación non fixera nada nos últimos meses para rehabilitar o antigo sanatorio de San Rafael, pois para facelo un centro de recepción de refugiados. críticas dende o Partido Popular e resposta tamén hai uns minutos dende a Deputación de Lugo. Escoitamos o voceiro Pablo Rivera Capón.
Que os árboles, neste caso, pues non nos deixan ver o bosque, especialmente o señor de Castro de Rei, o señor Ameijide, saben perfectamente que foron cómplices dunha situación, dunha dilatación, e claro, o ministerio ou un ministro, neste caso unha ministra na actualidade, cando lle veñen con estas cousas que parecen pouco serias, di que evidentemente hai un alcalde, pues neste caso do Partido Popular, que casualidade, que tamén é deputado provincial, e que estou seguro que co paso dos anos todos reflexionamos e nos arrepentimos do que fixemos, pois lle poña todas as trabas do mundo para poder executar un proxecto de 17 millóns de euros que xeraría postos de traballo, que axudaría a fixar poboación.
Falamos de máis asuntos relacionados coa Deputación de Lugo. Dende o Partido Popular exíxenlle ao Goberno Provincial que cumpla coa Lei de Prevención de Incendios e limpe as parcelas da súa titularidade. Unhas parcelas, por certo, nas que debería instalar hai anos o polígono de Baralla, a Deputación Provincial. Escoitamos a Antonio Meijide.
Estivemos en Baralla vendo o que iba a ser o polígono de Baralla, que despois de 20 anos, dende que entrou o PSOE e BNG na Diputación, o único que hai ali é unha selva. E o que pedimos é algo tan básico como que desbrocen dunha vez por todas, que cumplan a Lei de Incendios como teñen que cumplir os particulares e que inicien os trámites deste polígono do de Baralla e de moitos outros pendientes que hai na provincia.
No tocante a cuestións industriais, outra queixa do Partido Popular. Os deputados no Congreso preguntaron ao Goberno pola tramitación de Altri. Lembremos que hai uns días a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, reuníase con membros da plataforma Ulloa Viva para amosar o seu rexeitamento ao proxecto. Pois ben, hoxe o deputado Francisco Conde sinalaba que se a súa visita foi en calidade de voceira do Executivo, terían que dimitir tanto ela como o ministro de Industria, Jordi Hereu. Falamos de máis asuntos. Na crónica local abre o prazo para solicitar os comedores escolares dos centros públicos do municipio de Lugo. Todos os centros contan con servizo de comedor e de madrugadores con quendas de entrada dende as 7:30 da mañá. Escoitamos a Maite Ferreiro, concelleira de Cultura.
A prestación deste servicio foi unha prioridade desde a nosa chegada ao Goberno Municipal e conseguimos que os centros públicos conten co servicio de madrugadoras moi necesario para as familias debido ás xornadas laborais. Empezará a funcionar desde o primeiro día do vindeiro curso escolar, asumindo así unhas competencias que lle corresponden á Xunta, a que animamos de novo a facerse cargo das súas responsabilidades.
E falamos de asuntos festivos nunha fin de semana con moitos eventos ao longo e ancho da provincia. En Meira temos dobrete. Hoxe, ás 8:30, a Kenya estrea na igrexa o disco na lírica Emoción, homenaxe a Avelino Díaz. E o domingo temos a tradicional malla. Escoitamos o tenente de alcalde Agustín Méndez.
Isto empeza, pois, con casa inventada do trigo. Sempre se mira que vai a ver, todas as cousas vais controlando, e pois chega o día da seda, que se fixo fai 15 días, e xa quedan ali no mesmo terreo, na mesma finca, quedan os medeiros feitos, que despois se transportan o día da malla para facer a meda. Aparte deso, tamén hai todo o preparativo das máquinas, poñense a punto, prepararse todo o que son os fogos para levar a cabo a elaboración dos buñuelos, que se dan como todos os anos tradicionalmente aí sobre as 12 da mañán. Bueno, en definitiva, hai unha serie de traballo que está detrás para levar a cabo de unha maneira satisfactoria o que é o día grande, por decirlo de unha maneira, que será o domingo.
E en Pol temos na xornada de mañá a festa do emigrante. Escoitamos ao alcalde Lino Rodríguez.
Esta festa, que hai 39 edicións que se celebra, nunca se interrumpiu, salvo os 2 anos pola pandemia, e celebramos este ano a 39 edición. E, bueno, pois a verdade é que nos estamos sorprendidos. Hoy, neste momento, temos algo máis de 7.720 personas para sentarse e comer na mesa.
E ademais temos festa do pemento de Mougán en Guntín, o folión de carros das patronais de Chantada ou a xira campestre de Vilalba e o naseiro en Viveiro, é dicir, moitas opcións, moitos ingredientes para pasar unha boa fin de semana. Nos volvemos con máis novas dentro de menos dunha horiña. Que mediodía comeu.